วัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2565เรามีนัดกันในหัวข้อฝึกใช้สมองทุกส่วนเพื่อการเรียนรู้นะครับอย่างที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับว่าโจทย์ข้อนี้เริ่มต้นจากการที่ผมได้รับการบ้านจากรุ่นพี่ที่นับถือกันซึ่งกำลังร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาผู้บริหารนะครับซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าหัวหน้างานหรือผู้นำก็ได้นี่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีกระบวนการพัฒนาแบบนี้เราก็มักจะเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาให้ความรู้เรื่องราวประสบการณ์ที่เจาะลึกตามความเชี่ยวชาญของผู้รู้ในแต่ละท่านนะครับแต่ในกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้เนื้อหาหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเป็นตัวเขาขึ้นมาด้วยเพราะผู้นำไม่ได้อยู่ที่การมีความรู้เยอะแต่ผู้นำเกิดจากการมีบุคลิกบางอย่างที่สร้างความภาวะการนำที่ดีให้กับองค์กรในสถานการณ์นั้นๆได้นะครับโจทย์ข้อนี้จึงเป็นโจทย์ที่ว่าถ้าเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญมากลุ่มหนึ่งซึ่งเคยชินกับการมีคำตอบให้กับคนที่มาขอคำปรึกษาเป็นคนที่รู้ในเรื่องของตัวเองลึกซึ้งมากในระดับนำของประเทศแต่คนกลุ่มนี้จะต้องมามองกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนที่มาเรียนกับเขาแน่นอนนะครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ก็จะติดนิสัยกับการพูดให้ความรู้อาจจะมีคนที่พูดเก่งหน่อยนึงก็จะพูดเล่าเรื่องราวที่ทำให้คนได้แง่คิดมีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เขาเกิดการฉุกคิดได้นะครับดังนั้นมักจะเป็นการส่งผ่านความรู้เนื้อหาข้อมูลและประสบการณ์จากผู้รู้ไปสู่ผู้เรียนนะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกคุณลักษณะภายในได้ง่ายนักนะครับเพราะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับแต่ทันทีที่ผมได้รับโจทย์ข้อนี้มาผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากว่าปกติเวลาผมจะคุยกับพ่อแม่ในวิธีการว่าเขาจะเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยผมก็จะบอกได้ว่าถ้าลูกเข้าวัยรุ่นนะคุณต้องเปลี่ยนวิธีคุยจากพูดสอนเป็นการให้คำตอบมาเป็นการรับฟังตั้งคำถามให้ลูกได้ทดลองให้เรียนรู้จากประสบการณ์ให้มากขึ้นให้เขามีพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่พอเจอรุ่นอาวุโสนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีพื้นที่มีความสามารถเนี่ยมีความสำเร็จเราจะชวนเขาให้เปลี่ยนวิธีการพูดคุยเพื่อไปกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราพูดแล้วคนจะเห็นด้วยและทำได้นะครับนั้นผมจึงมาคิดว่าถ้าเราต้องการนะครับพัฒนาคนให้มีความมีบุคลิกภายในมีความเป็นผู้นำมีคุณภาพที่มีความสามารถในการเรียนรู้ในแบบที่เขาพึ่งตัวเองได้และเขาคิดเป็นเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการที่จะเตรียมคนที่จะมาเป็นครูคนที่มาเป็นวิทยากรเนี่ยให้ดีขึ้นคนเหล่านี้อีกหน่อยก็จะไปเป็นหัวหน้างานที่จะสอนงานลูกน้องถ้าเขาเป็นพ่อแม่และเขาเข้าใจหลักการข้อนี้เขาก็จะเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันครับกระบวนการพัฒนาผู้นำกับกระบวนการเลี้ยงลูกให้มีความสามารถเป็นเรียนรู้ได้ตัวเองได้คิดเป็นและมีความเป็นผู้นำตั้งแต่เล็กเนี่ยกระบวนการตรงนี้มันมีความคล้ายกันมากนะครับนั่นหลังจากที่ผมพยายามจะขบคิดโจทย์ข้อนี้นะครับว่าถ้าเราจะต้องเตรียมอะไรบางอย่างให้กับคนที่มีประสบการณ์ชีวิตในการรู้ว่าจะไปกระตุ้นการเรียนรู้คนอื่นต่อได้ยังไงเราจะทำยังไงนั่นก็เป็นเหตุที่ผมตั้งหัวข้อชื่อวันนี้ว่าฝึกใช้สมองทุกส่วนเพื่อการเรียนรู้นะครับหมายความว่าในการเรียนรู้ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการฟังและการคิดตามแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวเกิดความประทับใจแล้วก็จบลงนะครับแต่การเรียนรู้มันสามารถทำให้ลึกและกว้างได้มากกว่านี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบไปเนี่ยนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับ ทุกคนก็อยากจะให้ชีวิตมีความแน่นอนต้องการความชัดเจนแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะพยายามยึดติดเกาะกับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจสบายใจซึ่งก็คือความแน่นอนและมักจะเป็นความเคยชินในแบบเดิมแต่เราก็รู้ดีว่าทันทีที่เรายึดเกาะกับความเคยชินในแบบเดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นความแข็งตัวไม่เปลี่ยนแปลงสูญเสียความยืดหยุ่นก็กลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเราจะแกว่งไปอีกขั้วหนึ่งวิ่งไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงโดยรับอะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่มีความเป็นตัวเองไม่มีการใช้ต้นทุนเดิมในตัวเองเมื่อนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนเพราะเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองเป็นใครมีจุดแข็งตรงไหนการจะหาความสามารถในการอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนเป็นผู้นำเป็นครูเป็นผู้บริหารเป็นพ่อแม่เนี่ยก็เลยต้องรักษาตัวเองในระหว่างสองฝั่งก็คือฝั่งของการที่มีฐานที่มั่นบางอย่างซึ่งเป็นต้นทุนในตัวเรากับสามารถเปิดรับความไม่แน่นอนซึ่งอาจจะสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนได้สองขั้วนี้แหละครับซึ่งเป็นที่มาของเนื้อหาวันนี้ว่าถ้าเราจะเอาความรู้เรื่องสมองซึ่งมีเรื่องนี้พอดีเลยนี่นะครับมาใช้กับการจัดการสถานการณ์ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันเพื่อสร้างผู้นำสร้างนักบริหารสร้างโค้ชสร้างพ่อแม่ที่พร้อมในการเลี้ยงลูกเราจะเอาความรู้สมองมาผสมกับโจทย์ข้อนี้ได้ยังไงโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับแล้วผมก็มาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีเนี่ยนะครับผมก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือเก่าพอสมควรแล้วนะครับผลิตมาน่าจะสัก10กว่าปีเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษว่า The Whole Brain Child นะครับซึ่งแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าเด็กสมองทั้งใบนะครับThe Whole Brain Child นะครับผมเพิ่งทราบหลังจากที่อ่านฉบับภาษาอังกฤษเกือบจบลงว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยถามว่าดีที่สุดไหมไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรมีประเด็นที่จะมาคุยกันว่าถ้าเราจะกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับใครก็ตามลูกของเราลูกน้องของเราคนที่มาปรึกษาเราในฐานะที่เราเป็นอะไรก็ได้เราเป็นโค้ชเราเป็นผู้ให้การปรึกษาเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสมองและทำให้เราใช้สมองทุกส่วนเพื่อการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะทำได้ยังไงนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อ The Whole Brain Child เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแต่ว่าเขาเอาความรู้เรื่องสมองมาวางโครงเรื่องนะครับแล้วพอผมพลิกอ่านดูซึ่งเป็นหนังสือดิจิตอลนะครับที่ผมหยิบมาอ่านเนี่ยผมก็พบว่าเนื้อหาเนี่ยเอามาใช้ได้ดีในเรื่องความเข้าใจเรื่องสมองกับการพัฒนาคนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในอีก20นาทีข้างหน้านี้นะครับในจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะครับเกิดจากคำอธิบายเรื่องสมองนะครับซึ่งในวันนี้ผมมีตัวสมองมาให้ดูด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ผมใช้ในการจัดอบรมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือเรารู้ดีว่าสมองนี่มันมี2ซี่ใช่ไหมครับคือมีซีกซ้ายกับซีกขวานะครับแบ่งเป็น2ซีกและในสมอง2ซีกเนี่ยเราก็รู้ดีว่ามันทำงานไม่เหมือนกันนะครับนั้นหลักการข้อแรกเลยของหนังสือเล่มนี้ก็คือสมอง2ซีกทำงานไม่เหมือนกันถ้าเราต้องการให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สมองทุกส่วนซึ่งในกรณีนี้ก็คือทั้ง2ซีกเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงสมองสองซีกนี้เข้าหากันในกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งในสมัยที่ผมเป็นเรียนเป็นจิตแพทย์อยู่นี่นะครับซึ่งตอนนั้นจบแพทย์มาเข้าปีที่2นะครับไปเรียนฝึกอบรมเป็นจิตแพทย์ในปีที่1เนี่ยผมได้อ่านวารสารภาษาอังกฤษเรื่องของการทำสมาธินะครับแล้วในวารสารเล่มนั้นฉบับนั้นซึ่งก็คือในปี2530แต่เป็นวารสารที่ตีพิมพ์มาแล้วสักไม่กี่ปีก่อนนั้นซึ่งคุณก็นึกเอาง่ายๆว่ามันก็คือประมาณสัก30กว่าปีความรู้นี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารเมื่อ30กว่าปีก่อน ในฉบับบทความที่ผมอ่านเนี่ยนะครับสรุปก็คือว่าสมองมนุษย์เนี่ยในเวลาที่คนเราทำสมาธินะครับสมองซีกซ้ายและซีกขวาจะมีการทำงานประสานกันซึ่งเมื่อเขาวัดคลื่นไฟฟ้าสมองซึ่งเป็นการเอาตัวเซ็นเซอร์มารับที่หนังศีรษะทั้งหัวเนี่ยนะครับเขาพบว่าคลื่นของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่เชื่อมโยงและกลมกลืนกันซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ได้เจอในคนในสภาวะปกติเพราะคนในสภาวะปกติเนี่ยมันทำงานไม่ค่อยได้เชื่อมโยงกันนะครับนั้นมันก็ทำให้เห็นว่าการฝึกสมาธิในตอนนั้นนะครับความรู้ของผมมันจะนำมาสู่การที่เราจะเพิ่มศักยภาพสมองได้เพราะเรารู้ดีว่าสมองซ้ายขวาทำงานไม่เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำงานมากอีกฝั่งหนึ่งไม่เคยทำงานก็เหมือนกับเราไม่ได้ใช้ศักยภาพเต็มที่นะครับหรือจะเปรียบเทียบไปก็อาจจะเหมือนกับขับรถแล้วล้อซ้ายข้างซ้ายเติมลมล้อข้างขวาไม่ได้เติมลมนะครับมันก็คงบังคับได้ยากขึ้นนะครับในครั้งนั้นก็นำไปสู่การที่ผมไปฝึกสมาธิตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วก็นำไปสู่การบวชนะครับแต่กลับมาเรื่องของหนังสือ The Whole Brain Child และก็กลับมาเชื่อมโยงกับการจะกระตุ้นการเรียนรู้โดยใช้สมองทุกส่วนเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็มีคำแนะนำนะครับสำหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกแต่ผมจะเอามาแนะนำสำหรับครูพ่อแม่วิทยากรโค้ชผู้ให้การปรึกษาว่าเราจะกระตุ้นสมองสองส่วนได้ยังไงเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้กันว่าสมองสองส่วนนี่มันต่างกันยังไงเนี่ยนะครับถ้าจะเทียบง่ายๆนะครับแน่นอนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับสมองฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเพราะนี่เป็นด้านหน้านะครับนี่เป็นด้านหลังสมองฝั่งซ้ายเนี่ยถ้าคุณคุ้นเคยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการใช้เหตุผลการใช้ภาษาการคิดวิเคราะห์การคำนวณการเขียนนะครับมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของการดำรงชีวิตขณะที่สมองฝั่งขวาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกลางสังหรณ์จินตนาการภาษากายคือท่าทางแล้วเรารับรู้ภาษาความรู้สึกของเขาได้โดยไม่ต้องพูดออกมาและความคิดสร้างสรรค์นี่นะครับการที่เราจะฝึกให้คนคนหนึ่งเรียนรู้ทั้งสมองซ้ายขวาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าทุกวันนี้พ่อแม่สอนลูกยังไงทุกวันนี้โรงเรียนสอนนักเรียนยังไงเนี่ยนะครับทุกวันนี้ประเทศให้การสนับสนุนความคิดของสมองซ้ายหรือขวามากกว่ากันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับพ่อแม่มักจะพยายามสอนลูกให้มีเหตุผลให้ใช้ตรรกะให้ทำการคิดวิเคราะห์แล้วก็อยากให้ลูกเรียนดีซึ่งโรงเรียนก็ไปเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาสมองซีกซ้ายทั้งนั้นเลยนะครับสมองซีกขวาก็จึงไม่ค่อยได้มีกระบวนการการพัฒนายกเว้นคนคนนั้นมีแต่จะใช้คำว่ามีความเป็นศิลปินมีความจินตนาการเด่นชัดแล้วก็คนกลุ่มนี้เวลาอยู่ในระบบโรงเรียนเนี่ยจะมีความทุกข์ยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ได้รับการให้น้ำหนักในโลกใบนี้นะครับตั้งแต่พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าเนี่ยนะครับหรือในโรงเรียนครูระบบการสอบทุกอย่างก็ไม่ได้ให้คุณค่าตัวนี้แต่ถ้าจะใช้ในการสอนลูกหนังสือเล่มนี้ก็แนะนำไว้นะครับว่าแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าลูกกำลังมีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นนะครับอย่าพึ่งเอาเหตุผลไปสู้กับเขาฟังดูดีๆนะครับถ้าลูกกำลังมีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นอย่าพึ่งเอาอารมณ์เอาเหตุผลไปสู้กันในหักล้างกันวิธีการก็คือต้องเชื่อมสมองซีกขวาของเรากับสมองซีกขวาของลูกโดยการใช้ความเข้าใจอารมณ์ถึงอารมณ์ใจถึงใจก่อนเมื่อเชื่อมใจถึงใจได้แล้วมันจะสงบนิ่งลงถึงจะเอาสมองซีกซ้ายมาเชื่อมต่อทีหลังนะครับคราวนี้ในแง่ของการเรียนรู้ของผู้นำล่ะถ้าจะใช้ในแง่ของการเป็นผู้นำเราต้องตระหนักว่าถ้าลูกน้องเรากำลังมีสภาวะทางอารมณ์บางอย่าง เราต้องรู้ว่าสภาวะทางอารมณ์นั้นจะเป็นอุปสรรคกับการคิดวิเคราะห์และเราไม่สามารถไปปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วได้เราก็ถ้าเรามีทักษะในการเชื่อมโยงสมองซีกขวากับซีกขวาได้คือเชื่อมโยงด้วยความเข้าใจในความรู้สึกหรือเข้าใจสิ่งที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกลงไปนะครับกระบวนการตรงนี้เมื่อเชื่อมกันได้แล้วจะทำให้การสื่อด้วยสมองซีกขวาซีกซ้ายจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นการเล่าเรื่องราวนะครับถ้าลูกมีเรื่องราวอะไรก็ตามแล้วเขาได้เล่าเรื่องราวแล้วก็ได้เรียบเรียงเนี่ยระหว่างที่เขาใช้การเล่าเรื่องราวที่กำลังมีรบกวนใจอยู่นี้เนี่ยกระบวนการเล่าเรื่องราวจะเป็นการกระตุ้นสมองซีกซ้ายเพราะสมองซีกซ้ายทำเรื่องภาษาและการพูดมันจะทำให้มันควบคุมกลับเข้ามาช่วยจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับงั้นด้วยหลักการข้อนี้ในหลักการข้อแรกที่ว่าให้เชื่อมสมองซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยก็เกิดจากการตระหนักว่า2ซีกนี้ทำงานไม่เท่ากันเราควรจะต้องสนับสนุนให้ลูกของเราลูกน้องของเราตามเงื่อนไขที่เหมาะสมนะครับคนทำงานหรือลูกศิษย์ของเรานะครับผู้ที่มาปรึกษาเนี่ยเข้าใจรอยต่อระหว่างอารมณ์และเหตุผลระหว่างภาษาพูดกับภาษากายภาษาท่าทางระหว่างการมีตรรกะคิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนกับมองอะไรเป็นภาพเชื่อมโยงนะครับสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเป็น2ขั้วตรงข้ามซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อม2ขั้วตรงข้ามนี้ได้มันจะเกิดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันได้ดีขึ้นคราวนี้มาลองดูนะครับสมมุติว่าเรากำลังจะฝึกคนทำงานให้เป็นผู้นำถามว่าผู้นำควรจะมีความเข้าใจเรื่องอารมณ์ไหมนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าผู้นำที่เก่งเนี่ยไม่ใช่ผู้นำที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นผู้นำที่เข้าใจเรื่องธรรมชาติมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับแต่ถ้ามีแต่อารมณ์ความรู้สึกโดยไม่มีความนึกคิดวิเคราะห์ไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนไม่สามารถมีภาพวิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งผ่านการเชื่อมโยง2สิ่งนี้ได้เขาก็ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีด้วยเช่นกันนะดังนั้นจึงจำเป็นที่ว่าถ้าเราจะสร้างผู้นำสร้างนักบริหารรุ่นใหม่เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างสมองกระตุ้นสมอง2ส่วนซึ่งกระตุ้นด้วยการทำให้เขาเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจเรื่องภาษากายเข้าใจเรื่องของจินตนาการนี่แหละครับก็คือหลักคิดข้อที่1ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะนำไปสู่กิจกรรมต่างๆนี่นะครับผมเองคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเราต้องการตัวเรานะครับถ้าเราต้องการให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นเราต้องอย่าเผลอวิ่งตามความเคยชินในการเรียนรู้สมัยที่เราอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าในสมัยที่เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยระบบการเรียนการสอนยังเป็นการส่งผ่านข้อมูลเข้าใส่หัวเราครูที่เก่งก็จะเล่าเรื่องราวสนุกสนานนะครับแต่ไม่ค่อยมีครูที่จะเชื่อมโยงเรื่องของเหตุผลและอารมณ์ไม่ค่อยมีครูที่จะเชื่อมโยงเรื่องของตรรกะการคิดเป็นขั้นเป็นตอนกับจินตนาการนะครับแต่ในคนที่เข้าใจระบบคิดที่แตกต่างกันระหว่างการคิดเป็นขั้นเป็นตอนตรรกะและจินตนาการซึ่งมีคนละซีกันนี้เนี่ยนั่นจะเป็นการเชื่อมโยงและปลดปล่อยศักยภาพของสมองอย่างแท้จริงจึงเป็นการฝึกใช้สมองทั้ง2ซีกเพื่อการเรียนรู้นะครับอันนี้เป็นแง่มุมที่1 นะครับจริงๆในหนังสือเล่มนี้ได้เขียนไว้5ประเด็นเดี๋ยวผมจะดูว่าวันนี้พูดได้กี่ประเด็นนะครับเพราะว่านี่ก็พูดไปคิดไปนะครับคราวนี้นี่เป็นแง่มุมที่1 นะครับซึ่งกำลังบอกว่าถ้าคุณจะเลี้ยงลูกเนี่ยคุณอย่าเอาเหตุผลเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะครับคุณต้องสอนลูกเรื่องอารมณ์ด้วยเราถึงจะเข้าถึงศักยภาพและถ้าคุณอยากให้ลูกปรับตัวได้ในอนาคตนะครับคุณยิ่งต้องสอนลูกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกนี้จะเป็นตัวทำให้เขาอยู่กับโลกที่ไม่แน่นอนได้เก่งนะครับเหตุผลเนี่ยมันทำเป็นขั้นเป็นตอนครับแต่มันจะอยู่กับความไม่แน่นอนมันต้องอาศัยจินตนาการอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประกอบเนี่ยนะครับจึงเป็นคุณสมบัติเหมือนฝั่งนึงเป็นด้านแข็งฝั่งหนึ่งเป็นด้านอ่อนฝั่งหนึ่งเหมือนเป็นสายวิทย์ฝั่งหนึ่งเป็นสายศิลป์โลกใบนี้ต้องการทั้งสองแบบนะครับแล้วผู้นำที่ดีก็ควรจะมีทั้งสองแบบสมัยนี้เราแยกนักวิทยาศาสตร์กับคนที่ทำงานด้านศิลปะออกจากกันแต่ในสมัยโบราณปราชญ์จะมีทั้งสองอย่างด้วยนะครับ ถ้าเราเลี้ยงลูกเราก็ต้องสอนด้วยเหตุผลและก็ด้วยอารมณ์ซึ่งหลักการอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปแล้วคือถ้าลูกกำลังมีอารมณ์ให้เชื่อมต่อด้วยความเข้าใจในอารมณ์นั้นแล้วเราค่อยใช้เหตุผลตามมาทีหลังสมองซีกขวาของเราเชื่อมต่อกับสมองซีกขวาของเขาเมื่ออารมณ์เขาเชื่อมโยงกันได้ดีเขาจะรู้สึกดีขึ้นตอนที่เราเข้าใจเขาตอนนั้นเราจึงค่อยๆนำเอาสมองซีกซ้ายเข้ามาทำงานเชื่อมกันกับเขานะครับอันนี้ก็คือหลักการข้อแรกของสมองสองซีกนี่นะครับคราวนี้ถ้าผมแบะสมองซีกสองซีกนี้ออกจากกันให้คุณดูนะครับหลักการข้อที่สองในหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆมันอยู่ที่วิธีพูดนะครับแต่ผมเคยพูดในไลฟ์แล้วก็ในบทเรียนว่าสมองมนุษย์เราเนี่ยถ้าดูในเชิงวิวัฒนาการนะครับมันจะมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่ในระดับของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งอยู่แถวนี้นะครับมีสมองส่วนที่ทำหน้าที่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับมีสมองที่ทำหน้าที่ระดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งอยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวนี้แล้วก็มีส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนลิงชั้นสูงหรือมนุษย์ซึ่งอยู่ข้างนอกนี่นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็แบ่งเป็นสมองชั้นบนซึ่งก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเนโอคอร์เทกซ์หรือว่าส่วนที่มีในลิงชั้นสูงและมนุษย์กับสมองชั้นล่างซึ่งก็มีในสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับทำไมเขาถึงแบ่งแบบนี้ก็เพราะว่าในกระบวนการพัฒนารวมถึงกระบวนการดำรงชีวิตหรือในกระบวนการเยียวยาเนี่ยการแบ่งสมองเป็น2ชั้นนะครับคือชั้นบนในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าชั้นบนชั้นบนคือบริเวณส่วนที่ทำหน้าที่ในการคิดนะครับกับชั้นล่างก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นปฏิกิริยาสัญชาตญาณอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับคุณอาจจะงงเล็กน้อยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ก็ซ้ายกับขวาทางนี้บนกับล่างมันสมองมันซับซ้อนแต่เราแบ่งแบบง่ายๆก็เลยพูดแบบนี้เนี่ยนะครับคราวนี้ไอ้ตัวสมองส่วนคิดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างนึงนะครับก็คือว่าก่อน3ขวบเนี่ยสมองส่วนนี้ยังไม่พัฒนานะครับนั้นคุณอย่าไปคาดหวังลูกที่อายุต่ำกว่า3ขวบว่าจะเข้าใจเหตุผลอะไรได้มากแต่เมื่อครบ3ขวบขึ้นมาแล้วซึ่งเด็กจะเริ่มถามโน่นถามนี่แล้วก็ทำไมเนี่ยนะครับแต่ว่าสมองส่วนนี้เริ่มโตขึ้นเนี่ยกว่ามันจะพัฒนาเต็มที่มันจะมีอายุประมาณ 25-30 ปีนะครับซึ่งก็แปลว่าหลายครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูกเราต้องเข้าใจว่าสมองชั้นบนซึ่งเป็นสมองของการคิดที่ซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์มีความสามารถในการสังเกตความคิดความรู้สึกตัวเองได้อันนี้เป็นทักษะที่มีในมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะไม่พัฒนาเต็มที่จนกว่าจะเข้าวัยเบญจเพสแล้วนะครับหลักคิดข้อนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับในการคุยกับพ่อแม่ที่มีความทุกข์ใจกับวัยรุ่นว่าหลายครั้งโจทย์มันยากซับซ้อนแล้วผมใช้วิธีการซื้อเวลาและป้องกันปัญหาแล้วก็คงความสัมพันธ์อยู่กับปัญหาไปก่อนนะครับพอลูกอายุขึ้นแถว20กว่าเนี่ยมันค่อยๆรู้เรื่องมากขึ้นไม่ได้หมดนะครับปัญหาแต่ว่าเหมือนสมองมันพัฒนาขึ้นแล้วเขาเข้าใจมากขึ้นมันจะเบาบางลงแต่ยังต้องมีอย่างอื่นที่ต้องซ่อมแซมต่อเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้พูดคร่าวๆเกี่ยวกับสมองชั้นบนกับสมองชั้นล่างแล้วนำมาสู่คำแนะนำนะครับว่าเราต้องการการเชื่อมโยงระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเมื่อกี้นี้เราต้องการการเชื่อมโยงระหว่างซ้ายกับขวานะครับตอนนี้เราต้องการเชื่อมโยงระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างโดยที่การจะฝึกเชื่อมต่อระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างเราต้องเข้าใจว่าชั้นล่างนี้เนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหัวใจการหายใจระบบอัตโนมัติทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่คือพูดง่ายๆถ้าสมองส่วนบนเสียไปแล้วนะครับร่างกายเราก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันทำงานควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจอยู่ได้นี่นะครับก็ที่เขาเรียกว่านอนเป็นผักเนี่ยนะครับสมองส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจดีๆเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากมันได้ผมจะยกตัวอย่างแค่2ประเด็นนะครับซึ่งเป็น2ประเด็นที่ผมมักจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในทุกระดับซึ่งหมายถึงในเด็กนักเรียนที่พอจะคุยรู้เรื่องอายุแถวๆมัธยมปลายมัธยมต้นตอนปลายแถวม.3 ม.4 นี่นะครับก็คือหลักการที่เราจะกระตุ้น ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสมองส่วนบนกับส่วนล่างก็คือเรารู้ได้ว่าสมองส่วนล่างนี้มันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายมีการทำงานของร่างกายนะครับแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีความผูกพันความรักความกลัวความโกรธเนี่ยนะครับอันนี้คือสมองส่วนล่างหมดเลยกับสมองส่วนบนคือความนึกคิดเนี่ยนะครับมีอยู่2ประเด็นสำหรับการเปิดประเด็นสำหรับการเรียนรู้ที่พ่อแม่จะใช้กับลูกได้แล้ววิทยากรก็ใช้กับลูกศิษย์ตัวเองได้ก็คือ1นะครับให้รู้ว่าร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวดังนั้นหลายครั้งเวลาที่เรามีสภาวะทางอารมณ์บางอย่างแล้วความคิดมันถูกกระทบเพราะว่ามันเชื่อมถึงกันเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายมันจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราและจะส่งผลต่อความคิดของเราได้นะครับการดูแลร่างกายเช่นดูแลร่างกายให้สบายให้น้ำดื่มเพียงพอหายใจให้ยาวได้ออกซิเจนมากๆการเคลื่อนไหวนะครับไม่นั่งเฉยๆนานๆมันจะมีผลต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจและจะมีผลต่อความนึกคิดอันนี้เรียกว่าจากล่างส่งขึ้นบนนะครับจากล่างส่งขึ้นบนก็คือเราดูแลร่างกายมันจะส่งผลต่ออารมณ์และความนึกคิดซึ่งนี้ผมพูดบ่อยในรายการนี้เนี่ยนะครับว่าการดูแลร่างกายพื้นฐานให้ดีดูแลระบบชีวภาพขั้นพื้นฐานกินนอนออกกำลังกายหาความสุขอย่างง่ายๆจะเป็นตัวเซตค่าของระบบชีวภาพของเราที่จะเอื้อต่อการจัดการอารมณ์และความนึกคิดนะครับอันนี้คือจากข้างล่างขึ้นข้างบนส่วนจากข้างบนลงข้างล่างเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการตั้งคำถามนะครับเพราะเวลาตั้งคำถามเนี่ยมันใช้สมองส่วนคิดแล้วคำถามที่ดีมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่อารมณ์ได้ด้วยเช่นเราถามว่าสมมติเราไปดูหนังกับลูกของเรานะครับเราก็ถามว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบให้เขาเริ่มวิจารณ์นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันตัวนั้นก็จะมีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นมีเรื่องความคิดอยู่ในนั้นมันเป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความนึกคิดกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะประการที่3ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของความทรงจำนะครับวันนี้อาจจะได้แค่3ข้อนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องความทรงจำว่าเวลาที่เราผ่านเหตุการณ์อะไรมันก็ตามเนี่ยการผ่านเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันจะยังไม่ได้ตกผลึกมันจะไม่ได้บันทึกเหมือนมีวิดีโอเป็นกล้องไปบันทึกเหมือนโทรศัพท์มือถือบันทึกวิดีโอนะครับความทรงจำมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบนั้นแต่ในความทรงจำที่คนหลายคนไปดูหนังเรื่องหนึ่งด้วยกันหรือคนกลุ่มหนึ่งไปลงไปในเหตุการณ์หนึ่งมีงานอะไรบางอย่างสักงานหนึ่งแล้วเขาเข้าไปในงานด้วยกันหรือมีกิจกรรมบางอย่างในชุมชนในองค์กรนะครับคนที่เข้าไปในที่นั้นเนี่ยผ่านออกไปแล้วเขาจะจดจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะเก็บไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนถ้าทิ้งไว้สักพักเขาอาจจะจำเป็นคนละเรื่องกันเลยก็ได้นะครับดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยกลับมาที่การตั้งคำถามเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะได้เชื่อมโยงประสบการณ์นะครับกับการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกลงไปด้วยการตั้งคำถามโดยจะไปเชื่อมโยงกันกับความทรงจำนะครับโดยที่ความทรงจำนี้มันไม่ได้บันทึกเป็นเทปบันทึกไม่ได้บันทึกเป็นภาพถ่ายไม่ได้บันทึกเป็นวิดีโอนะครับแต่มันมีกระบวนการทางสมองที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันเป็นการถ่ายภาพแต่จริงๆแล้วมันเป็นผมจะยกตัวอย่างเลยนะครับสมมติว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมกำลังถือตัวนี้อยู่แล้วผมเห็นภาพตัวนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมเห็นสมองชิ้นนี้ผ่านตานะครับเข้ามาในเส้นประสาทลูกตาวิ่งไปที่สมองส่วนที่เป็นการบันทึกภาพนะครับมันมีส่วนที่ไปทำความเข้าใจว่านี่เป็นภาพอะไรด้วยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ผมจะดึงความทรงจำออกมาเนี่ยมันไม่ได้บันทึกจุดเดียวนะครับมันจะดึงมาจากหลายฝ่ายที่เก็บไว้ในประสบการณ์ในวันนี้เนี่ยดึงออกมาพร้อมกันแล้วมันจึงไม่ใช่เป็นการบันทึกสำเร็จรูปการหยิบเอาความทรงจำมาคุยเนี่ยจึงเป็นการทบทวนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเองการตั้งคำถามถึงประสบการณ์ทำให้เราได้คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทบทวนมัน จะส่วนหนึ่งเป็นการตอกย้ำความทรงจำในแง่มุมหนึ่งของตัวเองได้อีกส่วนหนึ่งเราจะเรียนรู้ว่าแต่ละคนจะจดจำสิ่งเดียวกันที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือการทบทวนความทรงจำด้วยการตั้งคำถามให้ทบทวนเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นแง่มุมที่มากยิ่งขึ้นไปกว่าตอนที่เราลงไปเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ถ้าเราไปดูหนังด้วยกันกับลูกและเขาก็บอกว่าเขาชอบตอนนั้นตอนนี้เขาชอบแนวทางการดำเนินเรื่องแบบนั้นแบบนี้นะครับมันเป็นการแปลงความทรงจำออกมาเป็นการมีทัศนะความนึกคิดที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วก็มีความรู้สึกอยู่ในนั้นคุณสังเกตไหมครับมันมีหลายส่วนผสมมากขึ้นถ้าเขาดูหนังอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับหนังป้อนเข้าสู่สมองของเขาไปกระตุ้นสมองหลายส่วนแต่ว่าเขาเป็นผู้รับเฉยๆภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น passive นะครับถ้าเราดูหนังเขาเรียกว่า passive entertainment คือเรานั่งดูแต่ถ้าเรานั่งดูแล้วเราถามคำถามแล้วมาคุยกันถ้าเราตั้งคำถามดีๆนะครับมันจะเกิดกระบวนการที่เราต้องหยิบเอาความทรงจำนั้นหยิบเอาความรู้สึกของเราความประทับใจของเราหยิบเอาความคิดวิเคราะห์มาประมวลแล้วก็ใช้สมองส่วนพูดเรียบเรียงออกมานะครับแล้วมันจะเกิดการกระตุ้นสมองที่มากไปกว่าการนั่งดูเฉยๆแล้วก็จบลงการตั้งคำถามที่ดีจึงเป็นศิลปะที่สำคัญมากกับการกระตุ้นการเรียนรู้และถ้าตั้งคำถามเป็นเราจะตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นสมองแต่ละส่วนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นในข้อ2กับข้อ3ของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขาไม่ได้เขียนเชื่อมกันนะครับแล้วก็เขียนเรื่องเด็กแต่ผมกำลังพูดเรื่องผู้ใหญ่นะครับเด็กด้วยก็ได้นี่นะครับเราสามารถแปลงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยการตั้งคำถามเพื่อทบทวนมันจะกระตุ้นสมองหลายส่วนให้เกิดเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในครั้งนั้นนะครับดังนั้นในงานที่ผมทำเนี่ยจึงมีการเชื่อมโยงระหว่างการทำงานระหว่างสมองซีกซ้ายขวาสมองบนล่างแล้วเชื่อมโยงกับตัวความทรงจำผ่านการตั้งคำถามนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยเวลาที่มีผมจะจบที่3ประเด็นแต่ผมจะสรุปเชื่อมโยงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสรุปแล้วผมกำลังพูดว่าถ้าเราอยากจะใช้สมองทุกส่วนเพื่อการเรียนรู้เนี่ยถ้าคุณลองเรียบเรียงมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับว่าข้อแรกก็คือเราไม่สามารถนั่งเป็นผู้เรียนโดยการนั่งฟังแม้วิทยากรจะพูดเก่งแค่ไหนก็ตามเล่าเรื่องราวที่ตลกสนุกสนานจนน่าประทับใจเท่าไหร่ก็ตามแต่มันไม่เหมือนกับเมื่อเราได้หยิบเอาความประทับใจความนึกคิดหรือแง่คิดที่ได้มานั่งคุยกับเพื่อนที่ร่วมชั้นเรียนของเรากระบวนการตรงนี้มันจะกระตุ้นสมองคนละชุดกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่1ที่สำคัญข้อคิดที่2ถ้าจะเชื่อมกับสิ่งเมื่อกี้นี้นะครับในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราต้องระวังน้ำหนักที่ระบบการศึกษาให้กับสมองซีกซ้ายทำให้เราคิดว่าข้อมูลเหตุผลการคิดวิเคราะห์คือส่วนผสมสำคัญที่สุดแต่โลกยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยความขัดแย้งเนี่ยความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการลางสันหอนภาษากายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ผ่านความเข้าใจเรื่องอารมณ์นะครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาสมดุลระหว่างการเรียนในฝากเหตุผลและการเรียนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคู่กันไปในส่วนของพ่อแม่ผมคิดว่าถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณก็คงเห็นนะครับว่าแล้วที่ผ่านมาฉันสอนผิดไหมนะครับก็ถ้าไม่ว่าท่านจะสอนมาแล้วยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดที่พูดมามันก็เหมือนกับผมกำลังชวนให้เห็นถึงความสำคัญของสมดุลของการเรียนรู้สองฝ่ายซ้ายขวาบนล่างนะครับแล้วไอ้สองฝ่ายซ้ายขวาบนล่างเนี่ยมันก็เกิดจากความตระหนักว่าของสิ่งต่างๆมันมีประโยชน์ขั้วตรงข้ามของมันก็มีประโยชน์นะครับความสุขมีประโยชน์ เราชอบความทุกข์ก็มีประโยชน์ทำให้เราเข้าใจชีวิตแสงสว่างมีประโยชน์ความมืดก็มีประโยชน์ทำนองนั้นนะครับเหตุผลก็มีประโยชน์อารมณ์ก็มีประโยชน์และจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์มากกว่าตัวเหตุผลด้วยซ้ำการจะใช้สมองในการเรียนรู้เนี่ยเราจึงต้องพยายามเรียนสองสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามที่กระตุ้นให้เราเชื่อมโยงแล้วก็ให้คุณค่ากับคุณลักษณะที่อยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรามีอยู่ให้มากขึ้นและเมื่อเราทำแบบนี้ได้นะครับลูกของเราลูกศิษย์ของเราลูกน้องของเรานะครับจะพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้รอบด้านมากขึ้นจะมีความสุขและความเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับถ้าเขาเป็นผู้บริหารและเป็นผู้นำก็จะเป็นผู้บริหารและเป็นผู้นำที่เข้าใจลูกน้องและจะได้ใจลูกน้องนะครับและนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมนุษย์ในที่โตคนทุกคนที่โตมาเป็นผู้ใหญ่คนที่โตมาเป็นนักบริหารหรือเป็นผู้นำเนี่ยมีคุณสมบัติที่มีสมองทั้งสองซีกทั้งบนล่างใช้งานเป็นแล้วก็สามารถกระตุ้นการเรียนรู้กระตุ้นการพัฒนาผ่านการตั้งคำถามที่ดีซึ่งในสัปดาห์หน้าผมจะมาพูดต่อใน2ประเด็นที่เหลือพร้อมกับขยายความเรื่องของการตั้งคำถามที่ดีนะครับที่ผมเปิดประเด็นไว้ว่าคำถามที่ดีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกมากขึ้นและนั่นจะเป็นเรื่องที่เราจะได้คุยกันในสัปดาห์หน้านะครับ